raamatud võinud.
Tere, head kuulajad! Kohtume teiega taas nüüd raamatutunni saates ja täna on stuudios Anneli Veevo ja Margit Prantsus. Seekord oleme kätte võtnud taas ühe Tommy Helsteni raamatu. Soome tuntud psühhoterapeut ja on kirjutanud väga kindlalt võib öelda bestsellereid ja neid on ka eesti keelde üsna arvukalt ja niimoodi järjest tõlgitud. Seekord on meie käes üks mahukam raamat, 300 lehekülge. Pealkirjaks on olla lapsevanem ja alapealkirjaga võimu vastutustundlikust kasutamisest. Aga omavahel rääkinuna siin, Anneli, sinuga me oleme ka tõdenud, et üks selle raamatu pealkirja variantidest võiks ka olla veel ikkagi suhtlemine. Et kuigi autor on peamiseks fookuseks võtnud lapsevanema ja vanema suhted, siis tegelikult siin räägitakse väga palju abikaasade omavahelistest suhetest, inimese enda läbisaamisest ise endaga ja nii edasi, et tegelikult see teemade ring läheb laiemaks ja see ei ole pelgalt ainult lapsevanema ja lapse vaheline.
Ja ma sinu jutu täienduseks tooks veel sellise fakti, et soome keeles või ehk siis Tommy Helsten on selle raamatu avaldanud 2003. Aastal ja 2005. Aastal on siis juba kolmas trükk tehtud, nii et tema raamatud on nagu äärmiselt populaarsed siis Soomes.
Ma kus juures isegi leidsin, et vist 1999 on ta selle raamatu lausa esimese trükkiga lagedale tulnud ja eesti keeles siis 2008 ja, Pilgrimi kirjastuse õigus. Poolt, kuigi võibolla on seda veel mõni eesti kirjastus välja andnud, sest Tommy Helsteni raamatutega teine kord on nii, et mitu kirjastust annab välja sama pealkirjaga raamatut, sest need on nii populaarsed.
Ja tema raamatud on selles mõttes ka nagu eestlastele huvitavad lugeda, et kogu see taust, mida ta nagu kirjeldab, ta kirjeldab ju Soome ühiskonda või ütleme sellist lääne ühiskonda, siis noh, meie Eestis oleme lihtsalt kuigi võrra nagu maas sellest, et see, mis tema nagu sajandi alguses nagu kirjeldab, siis see on meile nagu aktuaalne täna. Muidugi ka need teemad ja need probleemid võibolla mida ta siin käsitleb, ei ole ka Soomes kadunud, aga lihtsalt nagu huvitav on lugeda seda, et keegi on nagu ajast ees olnud meie jaoks, et see on nagu nii aktuaalne kõik ka nagu täna.
Ja ma arvan, et ega need teemad, mis puudutab perekonna teemasid, võimu, suhtlust, ega need teemad ju ei ole kunagi ajast väljas või ütleme ebavajalikud, et need on kogu aeg aktuaalsed.
Ma loeksin äkki ühe lõigu siit üsna raamatu algusest ja see räägib niimoodi. Elame säärases ühiskonnas, kus tõhusust ja hakkama saamist hinnatakse üleliia kõrgelt. Siin on väärtus vaid sellel, mida saab mõõta ja mis tootmise vallast ülevõetud mõõdupuude järgi tähtsaks osutub. Elu ei ole meil oma ette väärtus, mida tuleks austada ja esile tõsta selle enese pärast, vaid elu on teiste eesmärkide teenistuses. Elust on tehtud mingi kõrvaltee või segav marginaal tootmise masinavärgis, mis kõigest otse kui teerulliga üle käib. Sa pead olema ettevõtlik, tulemuslik, kiire ja tõhus. Et minu mõelest on see nagu väga hirmutav, minu mõelest on nagu vägagi Eestis tänapäev, et tõepoolest sa ise nagu ei ole nagu mitte midagi, ainult see, mida sa toodad või see sinu tulemuslikus või siukene efektiivsus ja tõusus, et see on nagu see, mida peetakse väärtuslikuks. Ja tegelikult kui me mõtleme ka, noh nüüd lähme juba ühiskondlikele teemadele, aga et kui me mõtleme ka sellele, et kuidas inimesed on tänapäeval nagu stressis, et nad ei tule oma eludega toime, et loomulikult nad ei tule ju, kui nad ei saagi maa istuda ja mõtestada, et mis nende elu üldse väärt on, et kui see väärtus sunnitaksegi nagu peale, et sinu efektiivsus või sinu tulemuslikkus on see, mis näitab sinu väärtust, siis see palebki stressi ja see tegelikult viib inimese nagu selle keskpunkti viib täiesti kreeni.
Mulle tundub, et Tommy Helsteni üks sõnastamata eesmärk, aga tegelikult eesmärk, mida ta oma tegevusega ja eriti raamatutega väga täidab, on see just, et pöörata inimeste tähelepanu elule ja elamisele, ehk siis ka olemisele. Rahuliku mõtestatud kulgemisse, mitte tahtes olla seal, kus ma praegu ei ole, vaid et kuidas nautida ja täiel rinnal olla selles hetkes, kus mina praegu olen. Et tegelikult Tommy Helsten just kui teenib seda eesmärki kõigi nende raamatutega, mis vähemalt minu lugemislauale on jõudnud.
Jah, et ta toob nagu lugeja sellesse tänasesse päeva või hetkesse tagasi ja paneb lugeja silmitsi selle olukorraga, mis on täna ja tema kodus ja tema ümber, mitte kuskil nagu tuleviku ja või mõnes mõttes ka mineviku, et isegi need mineviku mingisugused traumad, mis inimestel on, et Tommy Helsten tegelikult ütleb, et võtke need käsile ja tegelege asjadega, et sellest ei ole kasu, kui te need nagu maha matate või peidate pea liiva alla ütlete, et mul ei ole nagu sellega mingit tegemist. Ma arvan, et sinagi, Margit, oled kuulnud nagu ka meie ühiskonnas sellist naeruvääristamist, et mis lapsepõlve, mingid traumad ja probleemid ja et mis te selle asjaga üldse tegelege tänase päevaga. No paratamatult, eks ole, me tuleme ju kuskilt. Meil on seal mingisugused omad taagad, mis meil seljas on ja mis meie tänast elu ju või ka meie käitumiste mõtteviisiga mõjutavad. Ja kui me ei tegele, kui meil on seal mingid lahendamata probleeme, lahendamata suhteid, on ju, mis ei saa nagu asju, on ju, et me tegelikult anname mingisuguseid väärasid käitumismustreid ju ka näiteks oma lastele edasi või me elame välja mingisugust, ma ei tea, raevu või viha, mis on vale nagu valet jukast viha ümbritsevatele inimestele ja selles mõttes mulle ka Tommy Helsten meeldib, et ta ei lase sul nagu niisama olla, ta ei lase sul niisama ilutseda, vaid ta ütleb, et ole aus ja ole siiras ja tegele asjaga.
Jah, aga ta ei tee seda kuidagi liiga jõulisel või võib isegi öelda vägivaldsel moel, et pigem niimoodi rahulikult ja annab sulle aega omas tempos kulgeda. Ta toob alati ka näiteid nii oma elust kui ka oma patsientide või oma klientide elust ja see teeb ka just raamatu väga väärtuslikuks, kui on toodud elulisi näiteid. No näiteks ta kirjutab siin oma enda elust, et kuidas mõlemad tema vanemad olid alkohoolikud ja kuidas siis lapsed pididki ise kasvama ja vanemate põhienergia läks siis kas leivalauale panemiseks või siis oma nende probleemidega võitlemiseks. Aga see, et sa siis oleksid ka kohal oma lapse heaks, see on nüüd ka selline kaasa ja väljend, ole kohal. Ehk et mitte ainult keha on kohal, vaid ka mõttega oled kohal. Et seda ei olnud ja lapsed pididki siis ise hakkama saama ja loomulikult siis hiljem elus avastavad, et mida neil kõik on puudu jäänud tänu sellele ja üldse seda kohal olemist ta ka siin raamatus üsna palju käsitleb.
Raamatutund.
Ühe teemana toob ta siin välja ka selle, kui tüütuks peetakse vanureid. Tema nimetab siin neid vanuriteks, aga me räägime siis eakatest inimestest ja ma loen siin jälle lõiku ette, et tüütul kombel manavad vanurid meie silme ette meie oma surmatunni. Kuidas nad söendavad nii häbematult tungida meie heaolu unne? Tõhusas kultuuris ei ole surmal kohta. Tõhusas kultuuris pole surmal midagi teha. See viiks põhja kogu meie väärtuste maailma. Surm on segav sissemurdja, kes raputab meie eluhooned nii, et needid nagisevad. Seepärast tuleb surm minema pühkida. Tuleb kujundada hügieeniline ja sünteetiline kultuur, kus ei tohi olla isegi kannatust, sest see viitab surmale. Kannatuski pühitakse minema reservaatidesse ja luuakse illusioon, nagu seda polekski. Iga hinna ees püütakse säilitada surematu sulma, millega viiakse kultuur eksiteele. Kultuur hakkab teenima noorust ja tõstab nooruse ainsaks ihaldusväärseks asjaks. Ettevõtted palkavad töölevaid noori, 40 on juba lootusetult vana. Siiski on mõned ettevõtted juba tähele pannud, et töötajad ei tunne end hästi, kui kogu personal koosneb vaid ühejaalistest. Aga kuna konkurents on kõva ja tõhusus on ilmatu tähtis asi, siis pole õigupoolest teist valikut. Noortest tuleb välja pigistada kõik, mis neilt võtta on. Pisut vanematel inimestel on liiga palju oma tahtmisi ja eneseväärikust. Nemad ei jää ükskõik millega nõusse, sest nad hoolivad teisteski väärtustest peale tõhususe. Aga see on ettevõtte tõhususe valvuritele hädaohtlik. No kas tuleb tuttav ette?
Jaa, ja ma igaks juhuks ütlen, et äkki on üks kuulaja vähemalt, kes ei saanud aru, et tegelikult juba see teine lõik, mida sa tänases saates oled lugenud, et see ongi siis öeldud nagu noh, irooniliselt, et autor ei taha, et see nii oleks, aga ta möönab, et nii see paraku sageli on.
Just.
Aga ta tegeleb just sellega, et juhtida meie tähelepanu, et kui nii ka arvatakse, et tegelikult see ei ole õige. Või noh, psühholoogid ilmselt ei ütle, et mis on õige ja mis on vale, aga et ta püstitab küsimuse, et kas nii on ikkagi õige mõelda. Sest nii nagu sa seda viimast lõiku praegu alustasid, mul tekis kohe mõte, et no mis see vanur siis peab ütlema, vabandust, et ma olemas olen või
et... Ja sa panid ikka tähele, et see vanur hakkab niimoodi 40 eluaastast umbes peale.
Ja ei, see tegelikult see nihkub lapse arvata, see on juba 30 aastane mingi muld vana, aga siis vastavalt sellele, mis number meil endal ette keerab kogu aeg, siis see sõna vana, see kogu aeg nagu nihkub, vähemalt meist 10 aastat on ta nagu kõrgemal pool kogu aeg.
Ja siis ta muidugi siin väga irooniliselt räägib ka sellest, kuidas kõigil on kogu aeg kiire, jällegi väga minu mõelest Eesti ühiskond on ju, aga tema ju räägib juba 20 aastat tagasi seda, kuidas on kogu aeg kiire, kõik kiirustavad. Ja ma loen jälle, kui tohib Margit siit ühe lõigu ette. Ma ei oska ainult nii irooniliselt võibolla rääkida, aga noh, selle saab ise juurde mõelda. Aga kuhu meil siis kiire on? Kuhu me tahame välja jõuda? Minu arvates ei tea me ka ise, kuhu meil kiire on, sest siin on tegemist lihtsalt mingisuguse kompensatsioonimehanismiga. Kui oleme sügavad väärtused elust minema pühkinud ja teinud sellest hügieenilise ning sünteetilise, siis oleme sellega ju elu enda välja ajanud. Elule ei saa ju mingeid tingimusi seada. Me ei saa välja valida seda, mis tundub mõnus ja mis meile meeldib, ning mõelda, et elu võib elada oma tahtsi. Elus liitub kõik üheks tombuks. Kannatus, surm, vananemine, rõõm, loovus, valud piinad, õnn, õndsus, mõistlikus. Kõik see kuulub elu juurde ja kui mõnest elu jõujoonest lahti öeldakse, siis see tähendab lahti ütlemist elust enesest.
Ma vastan sulle ühe teise tsitaadiga Tommy Helstenilt. See tuleb peatükist, mille nimi on Kunst mitte kiirustada. Kui mu lapsed olid väikesed, käisin koos nendega Utö saarel, kust oli pärit mu vanaema. Kohtasime seal vana sugulast, kes kutsus meid külla. Sel sugulasel Pentil oli see sama võime, mida olin omal ajal märganud olevat mu vanaemal. Ta nimelt pühendus täielikult igale tegevusele, mis tal parajasti käsil oli. Ta ei kiirustanud järgmise tegemise juurde isegi siis, kui see oli talle enam meelt mööda. Kogu tema olemus teadvustas, et see, mida ta parasjagu tegi, oli kõige tähtsam asi maailmas. Kui ta tassis puid sauna, siis ta tassis puid sauna. Kui ta rookis lestakala, rookis ta lestakala. Lestakala rookides ei mõelnud ta puude tassimisele. Ta oli täielikult pühendunud kalade rookimisele. Mul oli huvitav jälgida oma laste reaktsioone. Need olid täpi pealt samasugused nagu mul endal, kui väiksest peast vanaema juures olin. Laste jaoks oli see kõik puhas seiklus. Nad imesid ennast Penti külge nagu kupud. Nad olid võlutud ja vaimustust täis. Ega see Penti midagi imetabast teinudki. Ta keetis putru, küttis sauna, raius puid, keetis kalasuppi. Aga neid töid tehes oli ta muhe ja mõnus ning endaga ülimalt rahul. Ta ei teinud midagi enne olematut, aga kõik, mis ta tegi, oli otse kui imetegu. Ta lõi enda ümber rahulolu välja, millest lapsed võisid osa saada. Huvitav väljend, mida ta kasutab siin, ta lõi enda ümber rahulolu välja. Seda on mõnede inimeste ümber kogeda või nende läheduses, aga paljude juures ei ole. Mina tahaks olla see inimene, ma tean, et ma väga palju oma elus küll kiirustan ja eks tegelen sellegi valdkonnaga oma elus, et asju muuta, aga ma tahaksin küll olla selline inimene, kelle juures on hea olla, sest seal on üks selline rahulolu väli. Ja üks lühikene katkend veel sellel samal teemal. Veel mäletan üht olukorda, kus sain oma laste varal uuesti läbi elada seda, mida olin lapsepõlves ise kogenud. Pidasime õhtu tundi ühes tuttavas perekonnas. Meid oli koos käputäis, teiste hulgas suguvõsa kaks kõige vanemat liiget. Nad hakkasid heietama lugusid läinud aegadest. Nad mäletasid seda ja teist sugulast. Nad mäletasid, kuidas nad olid mitu korda päästnud merehädalisi talvisel ja tormisel merel. Nad pajatasid hukkunutest ja sellest, et surm oli neil ikka ja jälle suuligi, aga ometi see neid ei pärinud. Nad pajatasid, kuidas nad väikeste paatidega olid eluga riskides merehädaliste juurde läbi murdnud, saanud osa neist ära päästa ja näinud, kuidas meri teised neelas. Nad ei kiidelnud ega mänginud kangelasi. Kõik oli loomulik ja argine. Tol õhtul püsisid lapsed vagusi täiskasvanute süles ja kuulasid neid jutte pärani silmi ja kikkis kõrvu. Mis see oli, mida nad endasse imesid? Raske öelda. Küllap vist turvatunnet, austust vanemate inimeste vastu ja saare rahva identiteeti. Kui nad oma sugulaste vägitegudest kuulda said, pidasid nad neid teatavas mõttes omaenda vägitegudeks. Täiskasvanute kogemus sai nende päris osaks. Tekkis iselaadne meie tunne. Nii samuti imas lapsed endasse seesama eluviis ja väärtuste maailm, mis oli meie sugulastel. Kuhu on see pühendumisvõime nüüd kadunud? Või ehk polegi see kadunud? Et tõesti tuleb enda lapsepõlvest ka meelde see hetk, kui täiskasvanud rahulikult rääkisid mingitel väga põnevatel teemadel ja kõht oli täis, sai lihtsalt lösutada kas vanemates üles või kusagil ja lihtsalt kuulata pealt, ei olnud kuhugi kiiret, ei pidanud veel magama minema või midagi muud ei kavandatud tegema, et küllab ta sellest räägibki ja olen teinekord mõelnud, et kui palju meie ise, kes me nii palju tahame saavutada, anname endale ja teistele enda ümber sellist hõlpu või sellist head olekut, et kus nad saavad ka tajuda seda rahulikku meie tunnet, millest ta siin rääkis.
Mulle tundub, et tänapäeva inimesel tekib ärevus sellest, kui tal on see olemine lihtsalt, et ta ei tee midagi. Ja on inimesi tõesti, kes nad ei suuda nagu olla. Lihtsalt, et püsiks paigal ja või istuks ja kuulaks veel kellegi lugusid, et mul on selline tunne, et see kogu aeg nagu osadel inimestel käib nagu sees, et see on nagu aja raiskamine, hakkame tegema, hakkame liikuma, hakkame minema. Aga ma loeks siit ka veel, mis Tommy Helsten on öelnud, et kuidas tema nagu siis defineerib, et kus see kiirustamine tuleb, et see seostub muidugi ka selle sinu toodud näidetega, et inimesed istusid koos ja kuulasid ja kuhugi ei läinud. Ja Tommy Helsten ütleb siin veel seda, et kiirustamine sünnib sellest, et inimene ei suuda kohal olla praeguses hetkes. No ta ei suudagi, jah, seda ütlesin nüüd mina. Nii, Helsten ütleb veel, et kiirustamist tuleb seega pidada olukorraks, mis on inimese enda tekitatud. Kiirustamine ei kuku inimesele taevast alla, kaela, vaid see on tema enda valik. Kiirustamine tuleb sellest, et tehakse valesid valikuid. Kui me oma ahnuses arvame vajavad seda ja teist, siis tuleb elus valida nii paljud asjade vahel, et valimiseks ei jätkugi enam aega. Meie oskamatus öelda ei kõigile kunstlikele ihalustele, mida pakutakse, tuleb sellest, et meil pole enam sisemist juhtimiskeskust. Meil on kadunud side hinge süva kihtidega. See side on puruks lõigatud. Sisemine keskus on olemas siis, kui inimene teab, mis on ja mis ei ole tema elus tähtis. Kui tal on side keskusega alles, suudab ta elu tervemalt valikuid teha, siis suudab ta valida asju, mis ta elule midagi juurde annavad, vaid ta ei hakka enam valima seda, mis elu lämmatab. Ja siis ta räägib siin edasi sellest, et mida enam inimene püüab oma elu valitseda, seda vähemaks jääb tal elu, mida valitseda, et elu mõte on elamine, mitte selle üle valitsemine. Et tõepoolest, kui sul on nagu kogu aeg kiire, on ju siis sul on vaja ju saada kontroll oma elu üle. Et sa suudaks selle kõige hakkama saada, et sa suudad kõike oma ülesandeid hallata ja oma mõtteid ja kõike need tahtmisi, kuhu minna ja kellega kohtuda ja mida rääkida. Ja isegi vaja ei olegi seda, et sa nüüd muud kui raha nagu teenid või muud kui rügad tööd teha, vaid kõik need muud ka sotsiaalsed igasugused kohustused ja tahtmised, et see kõik võtab oma osa. Aga et noh, et me jõuamegi nüüd sinna tagasi, mis sina, Margit, lugesid, et sa lihtsalt oled. Noh, tõesti, et mis on siis elu, eks ole, et elu on ikkagi elamine. Et sinna kuulub ka see olemine ja selle hetke või kõikide nende asjade nautimine, milles sa oled, mitte kiirustamine, et kohe jälle minna.
See lõik, mida sa lugesid, ma tunnistan, et sealt üks sõna hüppas mulle täiesti vastu ja ma olen praegu väga julge, et ma seda üldsegi tunnistan avalikult. See sõna ahnus. Et kas me oleme nii ahned, et me tahame saavutada nii palju. See on üks asi, mille üle ma peaksin pikemalt mõtlema ja vaatama enda elu läbi, et kas ma olen, kas on hoopis mingi selline varjatud ahnus, mis tahab nii palju saavutada, et see paneb mind teine kord soovima teha liiga palju ja nagu lõigu mõte oli kiirustama. See oli üks asi ja teine asi, mis üldse kogu see raamat mulle sõnumiks andis, on see, et kui me tahame nii palju asju saavutada kogu aeg ja püüame oma elu ja aega väga hästi planeerida, siis me mõtleme, et sinna peab kindlasti kuuluma ka palve, sinna peab kuuluma piibli lugemine, aga meil on oht isegi neile asjadele, mis peaksid olema nii nagu hingamine, sinu elu loomulik osa, me püüame neid ka siis mahutada oma sellesse tähtsasse korraldatud ellu, et nii need asjad said ka tehtud ilma aru saamata, et tegelikult need on kui raam või see skelett, mis üldse kõike üleval hoiabki, mis on kui hingamine, üks kindel rütm, nii nagu on nädalas 7 päeva, sa 7. päeval hingad, sa puhkad selleks, et sa jõuaksid muul ajal töötada, et sa suudaksid ennast ka distantseerida oma igasugustest tublidest saavutustest, mida sa kogu aeg ju teed. Et mitte, et sa pead nüüd võtma aega, et hingata, vaid et see ongi ju elu loomulik osa. Et ma loodan, et sa saad aru ja et kuulajad saavad aru, mida ma mõtlen.
Mina sain väga hästi aru, sest tõepoolest see on noh, see sama, mida ta ju ka siin ütleb, et kiirustamine tuleb, kui sa oled kaotanud sideme selle sisemise juhtimiskeskusega. Ehk siis tegelikult Jumalaga, eks ole? Sa oled kaotanud Jumalaga kontakti ja siis ongi, kui see kontakt on noh, nüüd juba tehislik, ma ütleks, siis sa hakkad nagu punnitama, et oota, millal ma siis palvetan või millal ma siis nüüd loen piiblit, et ta ei ole, siis ta on nagu kaotanud ära selle, nagu selle loomulikuse, see, et see on su osa, on ju, et see ongi nagu see basic asi, mis sul peab olema.
Seda saab kontrollida, kui sa hakkad juba mõtlema, et nii ma ei ole palvetanud, aga miks sa seda mõtled, kas sellepärast, et sa tunned puudust osaduse järele Jumalaga või siis sellepärast, et mul on palve tegemata. Ja teinekord mind on isegi häirinud, no näiteks kui me pereraadios siin saateid teeme, mõnede saatekülalistega me palvetame enne, mõnedega ei palveta ja ma ei taha praegu üldse öelda, et kindlasti ilmtingimata peaks alati väga palvetama või et see ei ole vajalik vastupidi. Ma tahan öelda seda, et nii nagu see loomulikkuses tuleb, sest mul on ka teatav allergia selle suhtes, kui me teeme mingeid asju lihtsalt sellepärast, et see on kuidagi nii traditsiooniks kujunenud ja minu jaoks ei ole selles enam seda elu. Ma tean, et ma võib-olla mõne inimese sellise ettekujutuse mulli praegu lasin puruks, aga see selleks. Ühest küljest ma elan kogu aeg palves ja Jumala ees kogu oma elu. Kas ma pean iga hetk ka kogu aeg füüsiliselt seisatuma ja kogu aeg palveid lugema, ma leian, et ma ei pea. Samas on hetked, kus ma pean seda tegema. Nii et jällegi see on kõik ka tunnetuse küsimus. See ei saa olla ainult, et mul on selline traditsioon, sest aga mis siis juhtub, kui sa ei saa seda palvet lugeda? Kas siis näiteks üks hommik sa magad sisse, siis sa tormad oma tegevustesse, kas siis see päev lähebki sul untsu sellepärast, et sina ei saanud palvetada või? Või et sa toetud Jumala peale, nii nagu sa kogu aeg toetud. Kas sa hetkel siis loed seda palvet või sa ei loe seda palvet?
No ma arvan, et iseenesest on hea, kui ütleme südametunnistus hakkab rääkema, et oi, et ma olen läinud välja, noh kuidas kellelgi kombed on, eks ole, et ma olen läinud välja ilma palvetamata, et kui see niimoodi mõne inimese jaoks nagu toimib, ma arvan, et see on hea ikkagi.
Jah, aga ma tahtsingi just öelda, et see peab olema elav. Oota, ta tahab, et me nüüd alati palvetame siis. Et ühesõnaga, üks inimene ei ole sellega kaasas juba ammu, aga teda nagu veetakse sellest läbi. Näiteks, kuna ta on, noh, ma ei tea, peres alaealine, tal ei olegi selle kohta midagi öelda, seda lihtsalt tehakse. Aga et me peaks tähelepanuga pöörama ükskõik, mis vanuses me oleme, et miks ma teen seda, mida ma teen?
Jah, ma arvan küll, et siin on selline järelmõtlemise koht ka igale raadiokuulajale ja noh, eks meile endile ka täpselt samamoodi ju, et kas palve on meie jaoks kohustus või on see nagu loomulikus? Et kui ta on kohustus, siis tegelikult peaks jõudma ikkagi sellesse loomuliku etappi, et sest ega Jumal ei vihasta meie peale, kui see hommikupalve või õhtupalve jääb tegemata või kui me arvame, et ta vihastab, siis peab tegelikult mõtlema, et kus see juurd päriselt on, ja, et miks mis, ta siis vihastab.
Ja mis ettekujutus meil üldse on Jumalast ja miks me üldse teeme, mis me teeme? No võtame siis järele mõtlemise aega. Meie käes on täna Tommy Helsteni raamat Olla lapse vanem ja see raamat on suhtlemisest ja kogu oma olemuse ja jumalas olemise ja elamise sügavamast mõtestamisest. Mulle torkas silmasid väga mitmeid huvitavaid mõtteid. Näiteks selline märksõna Tommy Helsten toob esile, et inimene on human being, ehk et otse tõlkides ta on olija, see, kes on being. Et meie elus me peame leidma sellise tegemise ja olemise tasakaalu. On hetked, kus me läheme ja toimetame, askeldame ja teeme, aga siis on hetked, kus me oleme. Ja ta toob väga hästi välja, et näiteks meie kodu võiks ju ideaalis olla olemise paik. Et on seal ka asju, mis on vaja teha, ära teha, ehk siis tegutseda. Aga seal on suures osas toimub selline olemine ja lihtsalt olles sa ka ju distanseerud oma tegevustest. Jumal ka distanseerus 7. päeval ja isegi ühes mõttes iga päeva oma tegevuste lõpus ta vaatas seda, mis ta oli teinud ja nentis, et see on hea. Et meie elus ka igas päevas saavad olla need hetked ja siis nädalas korraga veel ja hingamispäeva näol ja võibolla aastas sellise puhkuse näol, kus me eemaldume sellest, mida me kogu aeg teeme ja kus me saame lihtsalt olla.
Ma kunagi lugesin ühte uurimust eestlaste kohta. Seal oli siis niimoodi öeldud, et kui eestlasel algab puhkus pärast väga intensiivsed tööaastat, siis mida ta teeb, siis ta läheb koju remonti tegema, maja ehitama, ehk siis nagu teisele töökohale. Et eestlane vähemalt selle hetkel ei osanud puhata ja võibolla meil ongi see probleem, aga tegelikult ma usun ka, et ma tean, kus see probleem tuleb. See probleem tuleb tihti ikkagi sellest, et inimesed töötavad mitmel töökohal, nad ei tule välja oma näiteks finantsidega. Ja ma tean mitmeid inimesi, kes töötavad mitmel töökohal ja tegelikult siis ongi see, et isegi ütleme tavalise argipäeva õhtul ta ei saagi puhata, eks ole, sest tal on juba vaja minna midagi muud tegema ja siis pole imestada, et kui siis tekib see koht, kus oleks ka võimalik näiteks puhata, et ta ei oskagi. Sest noh, see ärevus on kogu aeg sees, et ma olen see päevavaras, nagu öeldakse, et ma istun ja vedelen siin, aga tegelikult ma peaks kogu aeg tegema midagi.
Eks see ole inimeseti erinev ka, sest seda teemat võib ka kuulata mõni, kes keerutabki pöidlaid ja arvab, et terve maailm on tal kõik võlgu, aga ta ise tegelikult ei taha teha seda, mida ta peab ise tegema. Aga teisest küljest jällegi, mis puudutab puhkusajal remondi tegemist, siis väike õigustus sellele siiski on. Ma leian, et puhkamine võib ju ka olla see, et sa tegeled muude asjadega, kui see, millega sa tavapäraselt tegeled ja sa tuled välja sellest oma tavakeskkonnast. Mul õnnestus mõni aeg tagasi käia ühel reisil ja see oli võrratu puhkus, kuigi füüsiliselt oli see üsnagi kurnav see reisil käimine ja muljeid oli palju ja öötunnid jäid lühikeseks ja nii edasi, aga see oli väga mõnus puhkus ikkagi, ma nimetaks nii, sellepärast, et see oli teine keskkond ja võibolla teised inimesed täiesti teistmoodi elukorraldus.
Jah, mina olen kogenud päris tihti, kui lähed, vaata perega lähed puhkama, siis tuled puhkuselt koju, siis mõtled, et nüüd tahaks puhata. Et võib ka niimoodi olla, et puhkus võib ollagi väga intensiivne. Ma ei ütle, et väga vaevaline, aga...
Ja et kellele kuidas, et ma kujutan ette, kui näiteks ema läheb imikuga kodunt ära, see on tema jaoks selles mõttes keeruline, et kõik, milleks ta peab valmistuma ära olles, samas kodus on tal kõik need asjad noh, nagu olemas oma koha peal, tal on seal lihtsam toimetada. Aga siiski on tore ära käia, ta saab mingit teissuguseid kogemusi, kui siis, kui sa päevast päeva valdavalt koduseinte vahel oled.
Jah, ja eks nii nagu sa ka ennem siin ütlesid, et kui sa teed kodus nagu mingid teisi asju, et see võib ka selline puhkemoment olla, et mina ise olen küll kogenud seda, et näiteks nädala vahetustel, kui ma teen, ma ei tea, pesen pesu või pesen nõusid, noh, mitte, et ma muul ajal nõusid ei peseks, aga see mõjubki hästi, jah, et see on nagu absoluutselt teine kui see, mis nagu igapäeva tööga teed, et siis on nagu hoopis teistsugused ülesanded.
Raamatutund.
Vaata, kui huvitavalt meie jutud lähevad, järelikult on hea raamat, mis on pannud meid nii arutlema igasuguste teemade üle, aga me siiski, jah, täna lähtepunktiks oleme võtnud Tommy Helsteni raamatu Olla lapsevanem.
Ma loen jälle raamatust lõigu ja siin räägitakse siis kasvuprotsessist paari suhtes. See raamat siis ei räägi ainult nagu vanema lapse suhtest, aga ta käsitleb ka selliseid erinevaid suhteid ja nüüd siis paari suhtest. Minu meelest tähendab armastamine paari suhtes kokkuvõttes seda, et paar soostub üheskoos kasvama. Kirikuõpetaja, kes meid kokku laulatas, rääkis mereranna kividest, mis hõõrduvad teinetise vastu, kuni neil pole enam uurteid ega teravaid nurki. Nad saavad ümarateks ja siledateks. Ka inimvaimu kasvamise korral on tegemist hõõrdumisega, mis teeb muidugi valu. Seega on valu paari suhte juurde kuuluv asi. Ei ole nõnda, et valu ja kannatus tähendaksid otse joones paari suhte nurjumist. Koos kasvades liigume oma olemuse süvakihtide suunas. See on otse kui kooriksime sibulat. Teel sisemuse poole tulevad esile aina uued kihid. Oleme teel tuuma poole, sinna poole, kus me oleme kõige tõelisemad. Selleks teekonnaks on meile antud kogu elu pikkune aeg. Õigupoolest on elu palverännak. Me rändame, et pühaks saada. Vahes peaksime ütlema hoopis nõnda. Me rändame, sest me oleme pühad. Pühadus on üks meie omadustest. Oleme tohutult väärikad, oleme need, keda piiritult armastatakse, oleme jumalikult kaunid. See kõik sisaldub ristiusu tuumas. Meid armastatakse sellepärast, et Jumal armastab meid.
Tommy Helsten on hästi öelnud, et paari suhe on perekonna toite allikas. Ja laste kasvatamine on seotud vanema enda elu suhtlusega, ehk et kuidas ta suhtleb teistega ja samamoodi ka kuidas inimene ise endaga suhtleb. Et ehk et see oli huvitav mõte minu jaoks, et suhe, mis meil on ise endaga, mõjutab kõike seda, mida me teeme. Et noh, eks minul on ka olnud ise endaga terve elukestev suhe, aga ma ei ole osanud seda kunagi niimoodi sõnastada, et väga tore mõte jällegi. Ja ta on öelnud ka, et vaid lapsevanema küpsus loob eeldused õnnelikuks lapsepõlveks. Ehk et kui me mõtleme kas enda lapsepõlvele või mõne teise lapse peale, see, kes ütleb, et temal on õnnelik lapsepõlv olnud, et väga tõenäoliselt on selles olnud suur osa tema lapsevanema küpsusel. Ehk et ta on seda oma lapsele võimaldanud ja see ei pruugi tähendada, et noh, neil on siis olnud kas järelikult jõukas pere või võibolla neil on väga rasked olud olnud, aga kuidagi on lapsevanem suutnud võimaldada lapsele selle õnneliku olemisega raskustele vaatamata. Siit võime ka edasi arendada, et kui isegi kui meie peres hetkel ei kasva neid väikeseid nubinaid, kellele seda lapsepõlve võimaldada, kas inimestel minu ümber on õnnelik ja hea olla, või ma käin neile pidevalt millegagi närvidele, sest ma kogu aeg ei ole rahul ja ma kogu aeg tahaksin neid nagu suruda mingisse asja, mis minu arust on õige, et nad teeksid.
Ja eks selle õnneliku lapsepõlvega on kummalised lood. Et jällegi ma olen lugenud igasuguseid artikleid ja siin mingi aasta tagasi ühiskonnas tuligi selline diskussioon üles, et need, kes on kasvanud või olnud lapsed nõukogude ajal, et kui halb elu neil oli. Ja siis keegi kirjutas, ma ei ütle, kes see oli siis, kes selle artikli autor oli ja tema siis rääkis, kui halb lapsepõli tal oli, et mida ei olnud ja mida ta pidi tegema ja kõike seda. Meie kodus siis abikaasaga siis vaatasime teinete selle otsa ja ütlesime, et me ei saa üldse aru, millest ta räägib. Et kuigi minul ja mu mehel on täiesti erinev taust, tema on kasvanud kristlikus peres, mina olen kasvanud mitte kristlikus peres ja pealegi veel lõhkises peres, et ainult emaga koos ja õega, siis isegi mina võin öelda, et mul oli küll õnnelik lapsepõlv. Et millest see tuleb, millest see mälestus nagu jääb, ma arvan, et isegi psühholoogid, kui nad nüüd praegu tooks terve nimekirja ette, et mis on selle põhjused, et miks üks arvab nii või teine arvab naa, siis ma arvan, et puhas tõde on ikkagi peidus meie eest. Et me ei tea, et mis on ikkagi need asjad, mis lapsele nagu elus selle meeleolu nagu kaas annavad, et ta läheb läbi elu teades, et tal oli õnnelik lapsepõlv, nagu mina. Sest mina ütlen küll, mul oli õnnelik lapsepõlv. Paljugi, mis oli või ei olnud ühte asja või teist asja, et mida laps sellest teab. Et kui tal on olemas see, kes teda armastab, ehk siis kas või üks pereliige või igatahes, kui tal on nagu see koht, kus ta elab, on ikkagi täis armastust või aksepteerimist või vähemalt ta tunneb, et see on niimoodi olnud, siis ma arvan, et see on nagu see, mis määrab asja ära. Aga samas, ma kujutan ette, kui mina saaks oma ema käes küsida, et kas oli täiuslik ema, no ma tean väga hästi, et ta ei olnud täiuslik, on ju. Aga see on nagu juba teise järguline, et need ei ole päris nagu mustvalged asjad või niimoodi üheselt võetavad, et võt kui oli nii, siis sellel on see tulemus või kui oli naa, et siis võt sellel on see tulemus. Ma ei usu sellesse.
Ja sellistes suhete teemades ei saagi mingeid konkreetseid nii-öelda valemeid rakendada ja ma arvan, et selles küsimuses konkreetselt sõltub see ka väga palju lapsest endast. Mõni laps on selline, et ta tahab, et hästi palju tema kõrval kogu aeg ollakse, aga mõni teine laps oleks väga häiritud, kui kogu aeg keegi tal nii-öelda kuklasse hingaks. Ja ma arvan, et see on ka lapsevanema tarkus ära tajuda, kui palju lapsel on tarvis seda ise avastamise ruumi, kui palju tal on tarvis ette näitamist või lihtsalt seda kõrval olemist. Me oleme varem ka rääkinud ja maininud erinevates saadetes Gary Chapmani armastuse viite keelt, et tuues seda teemat korraks ja sisse, mõnel on tarvis teada, et sa oled tema kõrval, see on tema jaoks õnnevalem või õnneliku lapsepõlve nagu tõendus, aga mõne teise jaoks on võibolla vastupidi. Ta on tänulik hiljem selle eest just, et tal lasti ise omal käel asju avastada, näiteks käia looduses, mõni tahab, et lapsevanem on kaasas talle kõike seal näitab ja seletab, kas sa tead, miks see lind laulab nii või miks ta teeb naa. Aga mõni tahab ise avastada ja ta tahab neid mõtteid siis võibolla pärast jagada ja võibolla hoopis raamatutest need vastused saada. Et ongi inimesed väga erinevad, nii on ka nendega suhtlemine erinev, et mõnele peab konkreetselt ja võibolla natukene tugevama häälega midagi ütlema teine kord. Aga mõnele tuleb natuke kulmu kergitada ja see oli juba väga tugev sõnum tema jaoks, et inimesed on erinevad.
Thank you.
Üks teema, mida sa ühes eelnevas etteloetud lõigus mainisid, oli nooruse ihalemine. Ja see on ka üks teema, millest siin mööda minnes Tomi Helsten raamatus räägib. Sa rääkisid sellest kohast, kuidas sageli võetakse just nooremaid inimesi tööle, sest nemad on saavutusvõimelisemad ja vähem komplitseeritud võib-olla kui eakamad inimesed. Aga see nooruse ihalemine tegelikult ei ole jätkusuutlik ja loomulik. Mulle tuleb siin kohal meelde, mida juudi rabid on öelnud, et ühest küljest jah, kui me tahame olla noored, et me mõtleme selle all seda, et jalg on kergem ja kõike on kuidagi lihtsam teha, aga rabid juhatavad tähelepanu sellele, et kas sa tahad tagasi seda segaduse aega, kus sa ei teadnud veel, kes sa oled, sa ei teadnud võib-olla üldse, et sa midagi otsid, rääkimata sellest, et sa oleks juba siis leidnud, noh näiteks Jumala, kes sind enda juurde on kutsunud ja mis on ju meie elu sisuks, et üha rohkemates oma elu valdkondades leida tee temani. Kas sa tahad tagasi seda segadust aega? Kas sa vahetaksid need kogemused, mida sa praegu oled võib-olla oma suurte läbielamiste raskuste hinnaga saavutanud, need tarkused? Kas sa tahaksid neist loobuda ja taaskord läbi käia seda käänulist teed? Et seda sa ju ei taha. Me tahaksime võtta selle tarkuse, mis meil on võib-olla vanemas eas, kui meil seda on, ja selle oma noorusliku keha ja hoo. Aga nii see paraku ei ole. See mõttekäik pani mind küll omal ajal mõtlema, et kas ohates, oleksin ma veel noor, kas ma seda tahangi. Ja Tomi Helsten räägib ka nooruse ihalemisest. Inimene küpseb eluringi paratamatu osa on see, et me saame vanemaks, muutuvad meie elus nii füüsilised toimingud kui ka hingeline olukord, aga et seda saab võtta kui loomuliku elu osa ja seda ka nautida ja võtta sellest parim.
Jah, ma olen mõelnud, kui vana testamenti lugeda, siis olen mõelnud sellele, et kui inimesed elasid veel hästi vanaks, elasid 300 aastaseks ja ma ei tea, 900 aastaseks või, et kaua siis see noorus nagu kestis, et ta ei kestnud ju, ütleme, mingi 31. aastat.
Ja see on hästi hea küsimus, et kui sa 100 aastaselt alles lapsi saad, et noh, lapsi saadakse ikkagi noorema seas, mitte vanema seas enam, et no järelikult siis 100 aastane oli veel üsnagi noor või vähemalt keskeas.
No jah, vaata, vist ikka nii noor ei olnud, sest kui see ikkagi naerma ajas et, ja tundus nagu uskumatuna, et siis ta vist ikkagi ei olnud nii noor.
Jah, aga enne seda oli ju seal veel neid teisi, kes elasid kauem veel.
Jah, eks mõned sellised ka piibli, ma ei tea, need sõnad, mida on seal võib-olla kirja pandud, on ka tänapäeval natukene veidrad või selles mõttes, et näiteks kui vana oli Elisabet, et kas tema kohta ei öeldud, et rauga eas, no mis see rauga iga siis oli?
No mida me täna mõtleme rauga iga? No täna... 90, 100, see on rauga iga vist.
No jah, tegelikult me täna
varemgi,
ei aga, kasutagi aga... sellised termineid ausalt öeldes, jah. Et... Ja selles mõttes on ilmselt ka mõned sellised sõnad, mis on muutunud, mis täna tekitavad nagu hoopis teissuguse assotsiatsiooni, kui ütleme varem sellel ajal, et natukene võib-olla on nagu raske aru saada võib-olla, mida siis tollel mõeldi.
Üldse on tegelikult huvitav ja silmi avav, kui mõningaid piibli kohti lugeda eesti keele vanadest tõlgetest. See toob täitsa teinekord isegi uut arusaamist asjadest.
Jah, inimese kohta öeldi ka, et inimese loom. Ja tegelikult, noh, tänapäeval me räägime palju viisakamalt, aga võib-olla vahel ikkagi võiks öelda ka inimese kohta loom, et see ikkagi tooks ka nagu selle siukse robustsuse ka ikkagi esile, et kõik ei ole võib-olla ka nii ilus inimeses.
Jah, aga ei pea isegi nii mõtlema, et pigem sellise naturaalsuse, nagu me kõik tegelikult ju oleme.
Raamatutund.
Ma loen jälle siit Tomi Helsteni raamatust ühe lõigu ette. Siin ta ütleb niimoodi lihtsalt tutvustuseks või meelde tuletuseks, et me räägime kiirustamisest, me räägime suhetest siin täna ja igasugusest tühjast ähjast, millega inimene tegeleb, mis on no, natuke mõtetu võibolla. Ja siin ta siis ütleb nii. Inimene, kes pole soostunud otsima või pole osanud otsida vaikust, elab argipäevas, kus puudub pühadus. Tema argipäev on tühja tähja täis ja sel puudub tähendus. See muutub nii tühjaks tähjaks, et selles ei taha keegi viibida. Nii siis tuleb selle eest pakku joosta. Siis püütaksegi elu tühjus täita lärmi, askeldamise ja kiirustamisega, kõigega, mis viib eemal igavast argipäevast. Nii tekib see suur pakku jooksmine. Joostakse pakku kõige tülgastava eest, eelkõige tülgastava argipäeva eest. Läänelik kultuur, milles me elame, ongi seesugune massiline pakkujooksmine. Tunneme tülgastust argipäeva vastu, meid valdab tühjuse tunne ja nõnda hakkamegi otsima meelelahutust. Mulle selle jutuga seoses meenub üks pilt, mida ma ise olen oma silmaga näinud. Sellest on, noh, oma jagu aastaid on möödas, käisime perega Hiiumaal Kassaris mere ääres olemas, nii öelda suve ajal ujumas, et käia siis minna ujuma ja siis istuda mere rannal, päikse käes, sooja käes. Ja siis sinna oli tulnud mandrilt suvitajad, kes olid sõitnud autoga, noh, kui ma ütlen, et esimesed rattad mere vees, siis ega ma ei liialda. Et põhimõtteliselt see nii oligi. Rattad vees, uksed kõik lahti ja raadio pandud põhja üürgama. Ja siis ma mäletan küll, et tookord me mõtlesime, et vaesed linnakad. Noh, me kohe mõtlesime, et me oleme siis need rahulikud maainimesed, et vaesed linnakad, et nad tulevad mere äärde ka, nad ei saa nagu vaikuses olla, ei suuda seista ise endaga silmitsi või nende mõtetega, mis siis äkki pähe tulevad või mis siis äkki kuuldavaks muutuvad, et kogu aeg peab olema nagu see müra ja see taust ja selline, noh, siin me oleme, eks, selline kultuur, et mina tulen ja vallutan. Et ma vallutan isegi selle merepiiri ja selle ranna ala ja selle vaikuse ja selle päikese paiste.
Tomi Helsten ütleb, et ilma vaikuseta ei saa õppida kohal olemist. Aga ma arvan, et nii nagu need inimesed, keda sa mainisid, me peame nende asjadeni jõudma. Paljude elus ilmselt on siis see lärmakas periood ja kui ta siis, kui piiblisõnu kasutada, keskeneb endasse, siis ta ühel hetkel hakkab mõtlema, et mis minu elus tegelikult üldsegi toimub, mis värk üldse tegelikult on. Ja siis, kui sõbrad on ära läinud, muusika on vaibunud ja on kas mandrile tagasi mindud või raadio kinni keeratud, et siis äkki need mõtted saavad inimese kätte ja mõnede asjade jaoks on lihtsalt aega ka vaja. Ja teine kord verstapostid või kohad oma elus tulebki lihtsalt läbi käia. Et muidu sa ei oskagi hinnata enam. Sa ei teagi, mida sa kaotanud oled või mida sa võitnud oled. Et ma ise olen mõelnud umbes korra aastas, mul käib see unenägu, et ma ei ole veel kristlane. Ma olen alles oma vanas elus, oma mõtete ja eesmärkidega ja küll on siis hea ärgata ja mõelda, see kõik on möödas igaveseks tänu sulle, Jumal, et sa oled tulnud minu ellu ja ma saan aru, et küllap on mulle tarvis korra aastas seda unenägu lihtsalt selleks, et võiks ju niisamagi tänada Jumalat ja küllap ma teen seda, aga et ikkagi paremini mõista seda tänast head reaalsust.
Ma tean mitmeid inimesi, kes näevad õudusunenägudena kooliaegsed matemaatika eksamit ja siis ärgavad hommikul ja mõtlevad, jess, kõik on möödas. Jah, et see on huvitav, et sa ikka nagu veel näed neid sellist unenägu. Mina näiteks ei näe, aga ma olen kõnnelik, et ma olen Jumala laps ja et ma ei pidanudki saama nagu, ma ei tea, nii-öelda vanaks ja siis alles tulema selle peale, vaid et mul oli õnn tulla ikkagi teismelisena.
Jaa, no mul samamoodi ja tegelikult kui aastaid kokku lüüa, siis ma olen täpselt või isegi rohkem kui kaks korda sama pika aja olnud kristlane kui see aeg, mis ma ei olnud kristlane. Aga no ma arvan, korra aastas selline uni, see on nagu piisav doseering, et seda vähemalt ei ole sagedamini. Aga hea küll, me oleme täna vahetanud mõtteid lähtuvalt Tommy Helsteni raamatust, mis kannab pealkirja Olla lapse vanem võimu vastutustundlikust kasutamisest. Ja see on raamat, mis räägib suhetest, suhtlemisest, mitte ainult siis lapse ja vanemate vahel, vaid ka vanematele oma vahel, inimesel ise endaga ja räägib hetkes olemisest ja muud teemad, mis ühel heal kirjutajal ja mõtlejal on ette tulnud ja ehk oleme meie ka siis olnud head lugejad, et on see meiski mõtteid äratanud ja oleme neid mõtteid siin oma vahel vahetanud. Igatahes me väga soovitame seda ja siis ka muid Tommy Helsteni raamatuid teile ka head kuulajad ja täna olid stuudios Anneli Veevo ja Margit Prantsus. Kohtume taas järgmisel korral juba ühe uue raamatuseltsis. Raamatutund.